بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد olsun Allah'a tekdir, şeriksizdir, ebedidir, ezelidir. Ne doğub, ne doğulub, onun hiçbir tayı, beraberi, benzeri, okşarı, misli yoktur. Və həmd olsun Allahı ki, o Allah hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir. Və həmd olsun Allahı ki, o imkansız şeyləri mümkün edir və bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız ol və ol deməkdir və o da dərhal olur. Və sonra salat və salam olsun, salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamətə qədər onların yolunu gedənlərin üzərinə. Əmmə bəd. Mənim müsəlman qardaşlar, keçən dərsimiz müsəlmanın boyunda haqları ilə əlaqəli idi və tamamlamamışdıq. Və bugün müsəlman boyunda olan 5-ci haqqını götürəcəyik. Müsəlman boyunda olan 5-ci haqqı, yəni bu haqlardan biri də xəstələndiyi zaman müsəlman qardaşını ziyarət etməkdir. Və bu haqq yaxın dost, qohum, qonşu, əqraba olduqca fəziləti və məsuliyyəti artır. Və Allah qatında xəstəni ziyarət etmək ən salih əməllərdən biridir. Və xəstəni ziyarət edən kimsə o gün Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətində olur. Necə ki səhih bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Kim xəstəni səhər ziyarət edərsə axşama kimi, kim də axşam ziyarət edərsə səhərə kimi, o insan üçün mələklər dua edər." Hədisi İmam Tirmizi rivayet etmişdir. Və həmçinin xəstəni ziyarət edəndə ona sağalacağı ilə əlaqəli gözəl sözlər demək və bu baxımdan onun ürəyini açmaq lazımdır. Necə ki, bir hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstəni ziyarət edəndə ediləcək dua buyurur ki, heç nə olmaz, inşallah təmizlikdir. Lə bəsə tahurun inşallah. Hədisi Buxari rivayet edib. Və təmizlik isə günahlardan kəffarə və Allah subhanahu ta'ala qatında o xəstənin məqamının ucalması nəzərdə tutulur. Və xəstəni ziyarət edən adama müstəhəbdir ki, gözəl şəkildə xəstəyə istiğfar diləməyi xatırlatsın. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim istiğfara mültəzim olarsa, istiğfar yəni Allah subhanahu ta'ala'dan bağışlanma diləmək. Yəni, davamiyyətli bağışlanma diləyərsə, Allah onu hər bir sıxıntıdan uzaqlaşdırar və ağlına, xəyalına gəlmədiyi yerdən ona ruzi qapılar açar. Və istiğfarın elə bir ki, böyük fəzilətlərindəndir. Nəinki istiğfar sağalma mövzusunda, sıxıntıların uzaqlaşdırılması mövzusunda, həmçinin bir çox mövzularda istifadə olunan mühüm elə bir ki, dərmanlardan biridir. Hədisi Əbu Davud rivayet edir. İstiğfar diləməyi və həmçinin xəstəyə Allah subhanahu ta'alaya dua etməyi tövsiyə etməlidir. Necə ki, xəstəlik vaxtı edilən dualar başqa dualara nisbətən daha yaxşı qəbul olur. Çünki duanın ruhu sayılan səmimiyyət, başqalarından tamamilə ümid kəsib, yalnız Allaha bağlanmaq, insanı Allahdan uzaqlaşdıran amillərin, ləzzətlərin o anda insanı tək qoyması, Allahın isə belə bir anda yenə qulu ilə bərabər olması və bu kimi düşüncələri düşünüb kövrəlmək, insanın duasının qəbul olmasına kömək edir. Və bunun üçün də dua etməyi xəstəyə xatırlatmaq lazımdır. Əgər xəstəyə əziyyət deyilsə, onun yanında çox oturmaq və əgər əziyyət verirsənsə, çox az oturmaq məsləhətdir. Və həmçinin hər zaman xəstəyə ümid verici sözlər söyləmək və onu xəstəliyi ilə mübarizə aparmağa cəsarətləndirmək lazımdır. Səbri tövsiyə etmək lazımdır. Necə ki, bilirik ki, Allah subhanahu ta'ala səbr edib dirənənlərlədir. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur: "İnnallaha ma'as-sabirin." Allah Subhanahu taala səbr edənlərlədir. Əgər kimdə səbir varsa, kimdə səbir varsa, o insan artıq başqa bir şey düşünməsin. Çünki Allah kiminlədirsə, o tərəf heç vaxt məğlub olmaz. Və Allah kiminlədirsə, qalib olan tərəf o tərəfdir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, bil ki, xoşuna gəlməyən şeylərdə, şeylərə səbr etməklə böyük xeyirlər ola bilər. Xoşuna gəlməyən şeylərə səbr etməkdə böyük xeyirlər ola bilər və bil ki, qələbə səbirlədir, sevinç, fərəh sıxıntılarladır və rahatçılıqlar da çətinliklərlədir. Yəni, qələbənin yolu səbirdən keçir, fərəh və sevincin yolu sıxıntılardan keçir və rahatçılıqların da yolu çətinliklərdən keçir. Hədisi İbn-i Hətim, İbn Əbi Hətim və İmam Tirmizi rəvayət edir. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Seyəcəalullahu ba'de usri yusra." Allah Subhanahu Taala sıxıntıdan sonra rahatçılıq göndərəcək. Və İmam İbn Teymiyyə buyurur ki: "Dua etməkdən bezmə, yorulma, davamiyyətli dua etməkdə səbirli ol. Qul bezmədikcə, yorulmadıqca onun duası qəbuldur. Qələbə isə ancaq nə iləndir? Səbirlə." Əgər qul mömündürsə və səbr edərsə başına gələn bu xəstəliyə və yaxud müsibətlərə, inanın, başına gələn hər bir müsibət onu Allah subhanətə ilə yaxınlaşdırar. Allah bir qövmü sevərsə, onu imtihana çəkər. Başı bəlalı insanlar əgər səbr edərsə və mömin olarsa, Allaha ən sevimli qullardır. Bəlanın gəlməsi belə bir insanlara, səbr edən insanlara Allahın sevgisinin əlamətidir. Allah qulları sevdiyi üçün imtihan edir. Çünki bir anlıq müsibət bir dağ boyda elə bir günahı, məsiyyəti silib ata bilər. Və beləliklə, müsibətlər insanları təmizləyir və o insanlar Allah subhanahu ta'ala qarşısına çıxanda dünyadaykən təmizlənmiş bir vəziyyətdə gəlirlər. Və bu qulları da öz qarşısına təmiz halda çıxartmaq Allah subhanahu ta'alanın onlara olan sevgisidir ki, Allah qarşısına günahla gəlməsinlər. Və Allah qatında elə məqamlar var ki, ora nə gündüzləri oruç tutmaqla, nə də gecələri namaz qılmaqla çatmaq olar. Və ancaq başa gələn müsibətlərə insan, müsibətlərə səbr edəməklə insan o məqamlara ucala bilər. Və müsibətlərin ümumiyyətlə fəzilətindən danışmaqla qurtarmaq olmaz. Amma bu o demək deyil ki, insan Allahdan müsibət istəsin, müsibət diləsin. Əksinə müsibət istəmək olmaz və hər zaman Allahdan dünya və ahirətimizi salamat etməsini istəmək lazımdır. Və həmçinin xəstəni ziyarət etmək bölümünə daxil olan məsələlərdən biri də müsibət üz vermiş kimsələri ziyarət etməkdir. Müsibət əhlinin ağrı acısı bəzən xəstənin ağrı acısından daha şiddətli olduğu üçün onu ziyarət etmək xəstə ziyarətindən daha önəmli və daha mühüm ola bilər. Və xəstə ziyarətinin məşruiyyəti xəstəlik uzanana qədər davam edirsə, müsibət əhlinin də ağrı acısı soyuyana qədər müsəlman qardaşının onu tez-tez ziyarət etməsi lazımdır. Və müsibət əhlini də tez-tez yad etmək ona öz acılarını unutmağa, acılarını unutmağa asanlaşdırır. Məsələn, məhz ziyarətləri bəlli günlərə bağlamamağın hikməti də bəlli günlər deyildikdə, məsələn, 3, 4, 5, yəni cümə, cümə axşamı, 7, il. Bunların elə bir ki, bu günlərə bağlamamağın hikməti də, hikmətlərindən daha doğrusu biri də davamiyyətli ziyarətin kəsilməməsidir. Aydındır, davamiyyətli ziyarətin kəsilməməsidir. Biz bəzən, məsələn, görürsən ki, belə şeylərə qarşı gəlirik, amma görürsən ki, o müsibət əhlin gedənlərə deyirik ki, düz eləmirsiniz, amma sonradan sözümüz də getmir. Hətta ümumiyyətlə yaxınını itirmiş bir insanı yaxşıdır ki, evdə tək qoymayasan, evdə tək buraxmayasan, tez-tez çay məclislərinə, zikir məclislərinə və onun başını qarışdırmaq üçün digər şəri yollara istifadə etməyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında ikən buyurur ki, mən öləndən sonra qəbrimi müəyyən günlərdə ziyarət etməyin. Buyurur ki, və lə təcəllü qabri idə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öləndən sonra onun üçün nə 3, nə cümə, nə cümə axşamı, nə 7, nə 40 belə mərasimlər verilib, nə də qəbrinin ziyarəti üçün bəlli bir günlər ayrılıb. Və ümumiyyətlə, şəriyyətdə nədir ki, hədsiz gələn ibadətlərə həd qoymaq və həmçinin hədlə varid olan ibadətləri də hədsizləşdirmək, yəni o həddi aradan qaldırmaq olmaz. Yəni elə ibadət var ki, gəlib ki, həd gəlib. Məsələn, 5 namaz, fərz namaz 5 dənə olmaz, 6 dənə eləmək olmaz. Və elə bir ibadət də gəlib ki, o açıqdır, müəyyən zikirlərdir, o zikirlər də bəlli bir çərçivəyə salmaq olmaz. Həmçinin müsibət əhlini ziyarət etdikdə ona təsəlli vermək lazımdır və itirdiyimiz, ümumiyyətlə, yəni ona xatırlatmaq lazımdır ki, itirdiyimiz hər bir şey Allahın, bizlər isə o itirilmiş şeyin kiracısı, müvəqqəti sahibi olduğunu bu insana xatırlatmaq lazımdır. Amma bu kiralıq şey, əşya bizə qarşılıqsız verildiyi üçün, ondan istifadə edib faydalandığımız üçün sahibinə geri qaytaranda təşəkkür demirik, heç olmasa susmaq və səbr eləmək lazımdır. Və ümumiyyətlə, bir şeyi, bir yəni yaxşılığı insana qarşılıqsız və davamiyyətli şəkildə edəndə insan elə bilir ki, bunu etmək kiminsə sənə olan borcudur. Və yaxşılığı kəsəndə görürsən ki, bu insan sənə qəzəblənir, səndən umur küsür. Bu halda çox vaxt uşaqlarda və qadınlarda baş verir. Məhz belə şeylərlə qarşılaşmamaq üçün insanlara Allahın ona olan nemətini və insanın bu nemətlər üzərində müvəqqəti sahibi olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Yəni, uzun sözü qısası, müsəlman hər zaman psixoloji olaraq itirməyə hazır vəziyyətdə olmalıdır. Və bir az əvvəl zikr etdiyimiz kimi, müsibətə düçar olmuş insana bol-bol nəsihətlər vermək lazımdır. Müsəlmanın qardaşına qarşı boynunda olan haqlardan, necə ki, bu dərsin əvvəlində keçdi, nəsihət etməkdir. Və belə bir məqamlarda, belə bir anlarda nəsihət etmək məsuliyyəti elə bir daha da çoxalır. Və heç kim ümumiyyətlə sözlərin gücünü kiçiltməsin. Söz var ki, insanı hidayətə qovuşdurur. Söz var ki, ailələri birləşdirir və söz də var ki, dövlətləri bir-birinə düşmən edir. Necə ki, sələflər buyurur, bəlalar insanın dilinə bağlıdır. Bir digəri isə buyurur ki, insanları birləşdirən sözlərdir və həmçini buyurur, yaşıllıqlar torpağın çirkini örtdüyü kimi gözəl sözlər də insanın bir çox elə bir ki, eybini, xatalarını örtbastır edir. Və həmçini xəstəni ziyarət etmək babı bu mövzu müsəlman qardaşının sıxıntısını uzaqlaşdırmaq mövzusuna daxildir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barədə buyurur, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, kim bir qardaşının ehtiyacını yox edərsə, Allah subhanahu ta'ala da onun ehtiyacını yox edər, həll edər. Kim bir müsəlmanın qəm qüssəsini uzaqlaşdırarsa, Allah da ahirətdə onun qəm qüssəsini uzaqlaşdırar. Kim bir müsəlmanın ayıbını örtərsə, Allah subhanahu ta'ala onun ayıbını örtər. Hədisi İmam Buxari rəvayət edib və digər rəvayətdə kim bir müsəlmanın eybini açarsa, Allah subhanahu ta'ala da onun eybini açar. Hətta onun eybi nə qədər gizli olsa belə. Ümumiyyətlə, sələflər buyurur, Allahdan gələn qarşılıqlar, istər qarşılıqlar olsun, istər Allah subhanahu ta'alanın əvəz edici yaxşılıqları olsun, istər bəlalar olsun, insanların etdikləri əməllərin cinsinə və növünə görədir. Və son olaraq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi ilə kifayətlənmək istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qiyamət günü heç bir kölgə olmadığı zaman Allah üçün bir-birini sevənlər ərşin kölgəsində nurdan minbərlər üzərində oturacaqlar. Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edəcəklər. Allah Subhanahu Taala buyurur, mənim üçün bir-birini sevənlərə, fədakarlıq edənlərə və mənim üçün bir-birini ziyarət edənlərə mənim məhəbbətim vacib oldu. Hədisi İmam Əhməd səhih isnadla rəvayət edib. Hədis İmam Əhmədin müsnədində 22178-ci hədisdə keçir. Və görün, əgər xəstəni ziyarət etməyə, ümumiyyətlə ziyarətə və Allah üçün sevməyə belə bir fəzilətdə əməl gəlibsə, görün, xəstəni ziyarət eləmək bundan daha məsuliyyətli və daha önəmli, daha və mühim əməldir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə buyurur, Allaha ən sevimli insan, insanlara ən faydalı insan. Allah subhanahu ta'ala ən sevimli insan, insanlara ən faydalı olan insandır. Allaha ən sevimli əməl isə bir müsəlmanın qəlbinə sevinç salmaqdır və yaxud bir sıxıntını ondan uzaqlaşdırmaqdır, borcunu verməkdir, aclığını aradan qaldırmaqdır. Bir qardaşının ehtiyacını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir qardaşımın ehtiyacını həll etmək üçün onunla getmək mənə öz məscidimdə etiqaf etməkdən daha sevimlidir. Kim qəzəbini boğarsa, Allah onun ayıblarını örtər. Kim qəlbindəki kin kudurəti izhar eləməyə gücü olduğu halda boğarsa, Allah qiyamət günü onun qəlbini nurla doldurar. Kim bir qardaşının işini həll edərsə, yəni bir hədisdə gəldi ki, gedərsə. Amma burada konkret həll edərsə, Allah ayaqları titrədiyi gündə, büdrədiyi gündə o insanın ayaqlarını sabit qədəm edər. Hədisi Şeyx Albani Silsilə Səhih əsərində 906-cı nömrədə zikr etmişdir. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.